Areena.
Siihen liittyy sitten semmoinen ahdistus ja niin kuin hankala olo, niin sitten mä vähän niin kuin turvana, ankkurina nappasin tämän vanhan käsikirjoituksen siitä, joka oli uinunut siellä pöytälaatikossa muutamia kuukausia, ja aloin katsoa, että mitään siitä voisi tulla, ja se tavallaan niin kuin kiinnitti mut maailmaan, ja no, se oli vähän niin kuin semmoinen pelastusrengas. Isä muutti rakkautensa kajuutaksi.
Se oli hyvin lyhyt virke sun pienoisromaanistasi Jaakobin portaat. Joel Hahtela, miksi juuri tämä virke aloittaa luomiskertomusohjelman?
No, tämä virke on tämän kirjan aloituslause. Se määrittelee tämän kirjan tunnelman. Mä itse ajattelen, että tämä kirja alkaa isän rakkaudesta ja se päättyy äidin rakkauteen, ja siinä suru muuttuu luovaksi teoksi ja siitä tulee jotain käsin kosketeltavaa ja konkreettista. Mutta tämä on semmoinen koko kirjan läpikulkeva iso teema, eli tämmöinen mielentilan muuttuminen paikaksi.
Jaakobin portaat on pienoisromaani. Siinä on vähän päälle 190 sivua uskon ja järjen suhteesta, mielenterveydestä ja sen rajoista, todellisuuden luonteesta, muistista ja muistamisesta, veljeydestäkin. Kaikki kirjassa lähtee siitä, että Jaakobin portaiden kertoja matkustaa Jerusalemiin. Sinne hän menee tapaamaan veljään, joka on päätynyt siellä psykiatriseen sairaalaan. Veli on nimeltään Ilja, ja lääkärin mukaan hänellä on Jerusalemin syndrooma. Tämä oireyhtymä pistää pyhän kaupungin vieraat vähän poissa tolaltaan, kun uskonnolliset kokemukset yllättävät. Jerusalemissa kertoja tutustuu veljensä vuokrahuoneiston naapuriin ja käyttämään kanssa merkittäviä keskusteluita. Samalla todellisuuden rajat alkavat liikkua. Joel Hahtela, oliko tämä kyllin maalaileva kuvaus Jaakobin portaista?
No joo, no mitähän mä nyt tuohon sanoisin. Mulla usein on siinä kirjassa, kun mä aloitan sitä kirjoittamaan, niin on jotain tämmöisiä tiettyjä alkukuvia, josta ne teemat ja tunnelmat lähtee kasvamaan. Ja tosissaan tässä kertojan Ilja-veli on matkustanut sinne Jerusalemiin vähän niin kuin salaa tutkimaan jotain jännittävää, epämääräistä, ja joutunut siellä sitten sairaalaan. Hänelle on jotain tapahtunut, mutta se semmoinen alkukuva mulle tässä kirjassa oli se nimenomaan se Iljan vuokrahuoneisto siellä lumisateisen Jerusalemin katoilla. Et se on vähän niin kuin semmoinen lapsuuden maja, joka rinnastuu sitten tähän isän rakentamaan kajuuttaan, ja lapsuuden majassahan voi tapahtua jännittäviä asioita, ja siellä mielikuvitus lentää, ja siellä runolliset assosiaatiot yhdistyvät toisiinsa. Eli ihan tämmöisestä niin kuin paikasta tämä lähti, ja sitten toinen ajatus oli näistä Jaakobin portaista, että sehän on semmoinen teema, joka on mulla kulkenut näissä trilogian kolmessa kirjassa, eli tämmöinen välitila, portti kahden maailman välillä. Adelen kysymyksessä se oli ohut paikka nimeltään, ja hengittämisen taidossa se oli koora, tämmöinen välitila, ja tässä se on Jaakobin portaat, ja se liittyy sitten näihin ikivanhoihin myytteihin. Tämmöisiä lähtökohtia tälle kirjalle oli.
Niin, tosiaan Jaakobin portaat on osa tätä trilogiaa, jonka aiemmat osat luettelit tässä. Adelin kysymys vuodelta 2019 ja hengittämisen taito vuodelta 2020. Nämä kaikki on pienoisromaaneja. Joel Hahtela, mistä tämä viehtymys pienoisromaanin muotoon? Pienoisromaani siis on proosakertomus, joka on laajuudelta novelli ja romaanin väliltä.
No, en mä koskaan ole kyllä osannut tähän kysymykseen kunnolla vastata, mutta kyllä se varmaan liittyy jollain tavalla mun tapaan katsoa maailmaa ja omaa sielun maisemaa ja semmoiseen impressionistin sieluun. Eli jotenkin semmoinen tiivis muoto puhuttelee, että semmoinen niin kuin läpi kirjoittaminen tai auki kirjoittaminen tai selittäminen, niin se ei ole koskaan ollut mun juttu, koska proosa syntyy tyylistä ja se syntyy niistä runollisista assosiaatioista, jotka elää siinä kirjassa ja alkaa puhua toisilleen ja resonoida jollain tavalla. Ja mulle se tila syntyy siitä, että se teksti on tiivistä ja sinne jää paljon tilaa ja sinne rivien väliin jää paljon tilaa. Ja luomisessa ja kirjoittamisessa siinä on aina jotain mystistä ja siinä pitääkin olla jotain mystistä. Se on mulle tosi tärkeää, että se säilyy semmoisena mysteerinä myös itselle.
Joel Haattila, olet monissa haastatteluissa puhunut ortodoksisuudestasi ja siitä, kuinka olet myöhemmällä iällä liittynyt ortodoksiseen kirkkoon. Uskonnot ja mysteerit kiinnostavat sinua ja se on näkynyt sun kirjoissasi. Mutta avatko vielä tätä Jaakobin portaiden taustaa? Miksi kirjoitit juuri tämän kirjan?
Täytyy lähteä varmaan vähän kauempaa. Silloin, kun mä kirjoitin Adelen kysymystä, niin mä olin tuossa liittymässä ortodoksiseen kirkkoon. Se oli vuonna 2018. Ja sitten mä syvennyin kaikenlaiseen jännittävään, rikkaaseen kirjallisuuteen. Ja kyllä mun silloin oli jo semmoinen ajatus, että mä haluan kirjoittaa niin kuin idän kirkon elämästä ja kilvottelijoista ja tämmöisestä pyhästä ihmisestä. Ja muistaakseni siinä hengittämisen taidon kirjoitusprosessin aikana sitten syvennyin Jerusalemiin. Semmoinen isä, Serafim Seppälä, hän on Joensuussa patristiikan professori, niin on kirjoittanut semmoisen kultainen Jerusalem-kirjan, eli se on aivan mahtava eepos ensinnäkin Jerusalemin historiasta, mutta myös niin kuin Jerusalemin ideasta. Kun mä luin sen kirjan, niin se alkoi puhua ja ne vanhat myytit alkoi elää mun mielessä ja yhdistyä tähän kertojan tarinaan, mikä alkoi sitten kasvaa mun mielessä, että mun kirjoissahan on aina on nämä kaksi tasoa, tai ainakin nyt näissä kolmessa kirjoissa niitä voi lukea hengellisesti ja voi lukea humanismin kautta, tämmöisen yksilöpsykologisen tarinan kautta, että ne molemmat täytyy yhdistyä, muuten se ei tietysti ole lukijalle semmoista samaistuttavaa asiaa, mutta ne alkoi elää ja ajatus alkoi niin kuin tuntua yhä kiehtovammalta kirjoittaa siitä Jerusalemista, koska ensimmäinen trilogian kirja sijoittui katoliseen luostariin ja toinen sinne Kreikkaan, idän kirkon tämmöiseen erakkoyhteisöön ja oikeastaan kaiken polttopiste on sitten se Jerusalem, eli se kaikkein pyhin paikka, ja jossa kaikki pyhyys tiivistyy, jossa on valtava määrä historiaa ja myyttejä ja samalla kun mä luin niitä, niin mä huomasin, että ne on ihan niin kuin meidän elämästämme tällä hetkellä, että mikään ei ole muuttunut tässä monessa tuhannessa vuodessa. Ja se oli musta hyvin jännittävää.
Jaakobin portaiden nimi on tietysti viittaus Raamatun tarinaa, jossa Jaakob näkee unen tikapuista, jotka ulottuvat tuonne taivaaseen asti maasta. Tikapuita pitkin enkelit kulkevat ylös ja alas. Miksi juuri tämä kertomus on kirjasi nimen taustalla?
Niin, no Jaakobin portaat on sen takia, että se todella oli tämän mun kirjan yksi näistä alkukuvista ja se on osa sitä jatkumoa, siis porttina kahden maailman välillä. Sitten se on musta ylipäätään niin kuin huikea ajatus, että nämä veljekset nykypäivän Jerusalemissa etsii jotain, mikä on nähty unessa monta vuosituhatta sitten, eli jotain hyvin epämääräistä asiaa.
Kirjassa Jaakobin uni käydään läpi José de Riveran maalauksen kautta. Kertojan veljen, tämä Ilja huoneessa on julistettu tuosta maalauksesta. Se on muuten Pradon kokoelmissa ja siitä on digitoitu versio museon kotisivuilla. Kävin sitä katsomassa. Onko sulla itselläsi erityinen suhde juuri tähän maalaukseen?
Siis se on maalaus, johon mä oon törmännyt monta vuotta sitten. Ei sillä silloin ollut ehkä mitään niin kuin syvempää merkitystä, se vaan kiehto mua, se oli niin kaunis ja siinä on niin kaunis se kierroskuro, valon hämy ja se tunnelma. Sitten kun mä aloin kirjoittaa tätä kirjaa, niin sitten mä muistin, että hetkinen, että mä oon varmaan nähnyt tähän Jaakobin uneen liittyen jonkun maalauksen ja sitten se löytyi, se oli tämä José de Riberan kaunis maalaus, mutta en ole nähnyt aitoa taulua Pradossa, että kuvia vaan katsellut.
Kirjassa muuten käytät myös tätä valohämyä tarkoittavaa italiankielistä oppitermiä, chiaroscuro vai miten se pitääkään ääntää. Tarkoittaa maalauksesta tämmöistä asteittaista siirtymää valosta varjoon. Minkä takia käytät tuollaista erityistermiä?
Joo, nyt pitäisi sanoa, että se on niin kaunis sana, enkä mä edes osaa lausua sitä oikein. Onko se nyt chiaroscuro vai chiaroscuro? No niin. Mutta niin, se on musta, joo, en mä nyt oikein osaa sanoa. Mua on siis tämmöinen valohämymaalaus, se on niin kuin kiehtonut ylipäätään. Mä en ole semmoinen todella niin kuin taiteen rakastaja ja Caravaggion maalaukset ja Rembrandtin maalaukset. Ja Da Vincit, ja Da Vincihan oli tämmöisen valonhämymaalauksen mestari, että jos katselee hänen maalauksia, niin se ei oikeastaan löydy minkäänlaisia ääriviivoja, että kaikki on sulautuu, värit vaihtuu täysin sulautuen toisiin. Ja ehkä siinä on jotain mun semmoista niin kuin esimerkillistä mun omaan niin kuin kirjoittamiseen, sen semmoiseen tiettyyn harmoniaan ja rytmiin, jossa lauseet ja kappaleet näin valon hämymäisesti sulautus toiseen ja toisi semmoisen kehtomaisen tuudittavan tunteen myös lukijalle.
Sun aiemmassa tuotannossasi maalaustaide on voimakkaasti esillä ainakin romaanissa Mistä maailmat alkavat. Se on ihan taiteilijan romaani. Millainen suhde maalaustaiteella on sun kirjoittamiseesi?
Niin, no se Mistä maailmat alkavat oli semmoinen vähän erityislaatuinen kirja, että siinä kun on museossa rampannut monta kymmentä vuotta ja olin jo nuorena innostunut taiteesta, niin se niin kuin purskahti kaikki siihen romaaniin, mutta korona-aikana on huomaa, että on kyllä elänyt aika säkissä, kun me oltiin tuossa vaimon kanssa Roomassa marraskuussa kahdestaan ja käytiin monissa kirkoissa ja etsittiin varsinkin Caravaggion maalauksia ja kun ei ollut pitkään aikaan nähnyt oikein taidetta, niin se oli siis uskomaton elämys ja todella huomasin, että miten paljon semmoista inputtia niin kuin tarvii ihan kirjailijan työhön. Että vaikeasti sanoa aina, mikä vaikuttaa ja mikä muuttuu kirjalliseen muotoon, mutta usein ne jää elämään jollain tavalla. Ja ne tarinat, no tässäkin Jaakobin portaissa on tarina Caravaggion maalauksesta tai hänen tavastaan maalata ja näin, niin ne jää usein sitten elämään ja putkahtaa jossain vaiheessa kirjoissa ulos, kun sopiva hetki.
Maalatko itse?
No en mä nyt maalaa enää, en ole pitkään aikaan maalannut. Kieltämättä se on kiehtova ajatus.
Mennään Iljaan. Jakobin portaissa kertoja veli on siis psykiatrisessa hoidossa. Tämä veli on nimeltään Ilja. Ja kertojan mukaan tämä Ilja on sellainen yksilö, joka ei sopeudu yhteiskuntaan. Millainen henkilöhahmo tämä Ilja on ja millainen kertojan suhde Iljaan on?
No ensinnäkin voisi sanoa tuosta Jerusalemin syndroomasta, että se on aika kiinnostava juttu, eksitoituminen, mikä hengellinen, uskonnollinen haltioituminen, että Jerusalemissa todella on semmoinen psykiatrinen sairaala, jossa on ihan kokonainen osasto näiden potilaiden hoitamiseen. Ja tässähän tämä kirjassa on tämmöinen lääkäri Elish Heva, joka hoitaa sitä osastoa ja Ilja on siellä hoidossa ja sitten se Elish Heva sanoo, että oikeastaan ehkä siinä Jerusalemin syndroomassa onkin kysymys siitä, että ihmiset tulee toiveen, niillä on paljon toiveita ja niillä on paljon pelkoja, kun ne tulee tähän pyhään kaupunkiin, mutta se kaupunki paljastaakin heidän salaiset toiveet ja salaiset pelot ja niitä ihminen ei välttämättä aina halua tietää edes ja ne on jotain, mitkä on usein torjuttuja. Kertojan osalta, kun hän saapuu tähän kaupunkiin, niin se kaupunki alkaa paljastaa semmoisia asioita, mitä hän ei ole oikeastaan edes uskaltanut ajatella nimenomaan suhteessa tähän Ilja-veljeen. Ja Ilja on ollut ilmeisesti aika erikoislaatuinen tapaus, tämmöinen sopeutumaton, jonkinlainen putoaja yhteiskunnasta. Meidän kaikkien pitäisi olla yhteiskuntakelpoisia ja yhteiskunta näkee paljon vaivaa, jotta meidät saadaan muokattua semmoiseen jonkinlaiseen tehokkaaseen toimivaan muottiin, mutta Ilja ei ole sitten sopinut näihin muotteihin. Hän on ollut tämmöinen vähän runollinen haahuilija ja tämä kertoja kadehtii sitä Iljaa just sen takia, että häneltä puuttuu semmoinen yhdenmukaisuuden tarve, mikä on semmoinen, mikä ohjaa varmasti ihmisiä hyvin paljon. Meillähän korostetaan hirveästi yksilöllisyyttä, mutta on loppujen lopuksi aika vaikea olla yksilöllinen. Me kuitenkin halutaan olla niin kuin muut ihmiset ja halutaan saada muiden ihmisten hyväksyntä ja se on hirveän tärkeää. No, Ilja on semmoinen ihminen, joka ei oikeastaan tarvitse semmoista ja se on aika poikkeuksellista ja se veli kadehti sitä. Ja siihen liittyy vähän semmoinen niin kuin ristiriitainen syyllisyys, kaksoistodellisuus, että hän auttaa veljeä, mutta sitten toisaalta jollain tavalla sitten myös, no ehkä salaa, iloitsee siitä, että se veli ei pärjää, eli se tuo sitten hänelle semmoisen jonkinlaisen onnistumisen tunteen. Ja mä luulen, että semmoinenkin ajattelu on ihmisille aika tavallista, mutta sitä vaan tuskin kovin moni kykenee tunnustamaan ajattelemansa niin. No, pahimmillaan voisi tietysti puhua vahingon ilosta. Tämä kertoja ei ehkä nyt ole vahingon iloinen, mutta kun hän saapuu tähän kaupunkiin, niin se kaupunki alkaa paljastaa hänestä semmoisia asioita, mistä hän ei oikein tykkää. Muun muassa hän ymmärtää tämän asian.
Mistä sait idean tähän Iljan hahmoon ja tähän veljesten väliseen dynamiikkaan?
Niin. Ehkä se tämmöinen meidän sisällä oleva kaksoistodellisuus, halu auttaa ja samalla semmoinen niin kuin salaa toisen epäonnistumisesta, voisiko sanoa nauttiminen, niin se on ehkä joku semmoinen asia, mikä mua on niin kuin askarruttanut pitkään, kun musta tuntuu, että sitä näkee niin paljon. Enkä mä sano, että mä olisin itsekään semmoisesta niin kuin vapaa. Iljan hahmo sinänsä, niin hän on semmoinen jotenkin mun romaaneille aika tyypillinen vaeltaja, vähän irrallinen, ulkopuolinen hahmo. Että musta tuntuu, että mun kaikissa kirjoissa Ilja on seikkailu jossain muodossaan.
Jakobin portaissa puhutaan usein yöstä ja yön maailmasta, siitä, että yö edustaa erilaista aikaa kuin päivä. Joel Hahtila, miksi kirjoitat yöstä niin usein?
Eipä tullut tätäkään asiaa aikaisemmin mietittyä. No, voisi sanoa, että mä kirjoitan myös lumisateesta paljon, että mä ajattelen, että lumisade, yö, ne on semmoisia verhoja, kapaloita, jotka ainakin mut itseni tuudittelee semmoiseen sadunomaisuuteen. Että kyllä tämä Jaakobin portaat on musta hyvin sadunomainen tarinana, niin kuin nämä kaksi edellistäkin kirjaa, niin kirkkaassa päivänvalossa kaikki näyttää liian paljalta ja sitten kun sataa lunta ja tulee pimeää, niin kaikki näyttää vaan jännittävämmältä, ihmeelliseltä. Silloin voi tapahtua erikoisia asioita.
Tästä yön fiilistelystä mulle itselleni tuli mieleen Elias Lönnrot, lääkäri niin kuin sinäkin. Hän kirjoitti 1830-luvulla väitöskirjassaan ihan siis ohimennen tiedon päiväpuolesta ja yöpuolesta. Eli tätä ajatusta on varmasti pureksittu hyvin, hyvin pitkään. Yössä on jotain, mikä kiehtoo meitä ihmisiä. Jakobin portaissa pohditaan toisen kenties aineettoman maailman mahdollisuutta. Kun kirjan kertoja tällaista tuumailee, jerusalemilaisen sairaalan lääkäri sanoo, ettei lääketiede tunne muuta kuin yhden maailman, yhden todellisuuden. Mutta Joel Hahtila, sähän olet itsekin lääkäri. Ja sä kirjoitat kirjoja, joissa uni ja valve sekoittuu, joissa tosi ja kuvitelma sekoittuu. Mitä lääkärikollegat mahtaa sanoa tällaista kirjoista?
Joo. Joo, en tiedä. Varmaan lääkäreissä on ihan erittäin piintyneitä luonnontieteilijöitä, mutta tiedän, että on paljon myös ihmisiä, joilla on hengellinen vakaumus ja lääkäreissä on kirjailijoita ja taiteilijoita. En osaa sanoa, mutta mulle itselleni ajatus siitä, että on vain aineellinen maailma, joka on tutkittavissa, laskettavissa ja mitattavissa, niin on erittäin materialistinen tai umpimaterialistinen ajatus. Ja ennen näitä tätä trilogiaakin, niin kyllä mun kirjoissa on semmoista niin kuin mysteeriä kohti hakeuduttu, mutta se on ehkä enemmän saanut jonkinlaisen runouden ja taiteen muodon, mutta kyllä mulla aina semmoinen ajatus on ollut, että tämän aineellisen maailman takana on jotain muutakin, suuri mysteeri ja meidän sisällä on suuri mysteeri ja voi puhua tämmöistä aineettomasta maailmasta. Eikä ne sulje millään tavalla toisiaan pois, että musta mieli voi sillä tavoin turvallisesti kulkea kahdella raiteella.
Joel Haahtila, mä luen sitaatin sun kirjastasi. Oli ihmisiä, jotka näkivät maailman yhtenä mekaanisena kytkentäkaaviona, mutta oli myös ihmisiä, jotka näkivät maailman runolliset yhteydet. Ehkä jos mä itse lähtisin valitsemaan tästä kirjasta jotakin virkettä, joka kuvaisi tätä, niin tämä olisi ehkä yksi vahva suosikki mulla itselläni.
Joo. Oikeastaan se kuvaa kyllä sen kirjan niin kuin syntyprosessia, että mä kirjoitin ensimmäinen versio, oli vähän semmoinen kuin, no se lähti vähän niin kuin vitsistä, kun mun kustannustoimittaja, hengittämisen taito ei ollut vielä ilmestynyt ja mun kustannustoimittaja oli vähän ruuhkaa kaikkien kirjojen kanssa ja muuta, niin hän sanoi, että hänen menee nyt varmaan pari kuukautta tässä näiden korjausten kanssa, niin sitten mä sanoin silleen, että okei, että no mä elin varmaan siinä välissä kirjoittaa yhden romaanin. Ja sitten kun oli korona-aika ja mulla oli vähän tylsää, niin sitten mä todella kirjoitin. Ja tämä Jaakobin portaat syntyi siinä 2 kuukauden aikana, mutta kun sen teemat on niin monimuotoisia ja osin niin kun siinä on niin paljon semmoisia abstrakteja asioita, että se jäi kyllä hyvin epämääräiseksi. Sitten mä jätin sen pöytälaatikkoon niin kuin odottelemaan ja en ollut varma, että miten palaanko mä siihen koskaan, mutta sitten mulle tuli semmoinen, tuli semmoinen sairastuminen ja mä en sen tarkemmin nyt mene siihen, mutta siihen liittyi sitten semmoinen ahdistus ja niin kuin hankala olo, niin sitten mä vähän niin kuin turvana, ankkurina nappasin tämän vanhan käsikirjoituksen siitä, joka oli uinunut siellä pöytälaatikossa muutamia kuukausia ja aloin katsoa, että mitään siitä voisi tulla ja se tavallaan niin kuin kiinnitti mut maailmaan ja no, se oli vähän niin kuin semmoinen pelastusrengas ja siinä oli jotain, en tiedä, pitääkö ihmisen olla vähän hauraissa, heikossa tilassa, mutta jotain niin kuin tapahtui ja siinä kuin kaikki palat todella niin kuin alkoi loksahdella paikalleen. Mä kirjoitin sitä ja kaikki palat loksahteli ja todella niin kuin ne runolliset assosiaatiot alkoi elää siinä ja kaikki löysi niin kuin paikkansa. Ja se oli kyllä todella ihmeellinen kokemus. Ihan mieletöntä.
Juha Lahtila, mikä on tärkeä oivallus, jonka sait silloin, kun kirjoitit Jaakobin portaita?
No ehkä se liittyy tuohon, mitä mä äsken sanoin, että miten niin kuin luova työ, että miten se voi olla niin kuin eheyttävää parhaimmillaan. Että se voi olla tietysti raskasta ja uuvuttavaa ja ajoittain onkin. Ja kirjan tekemisessä on monia vaiheita, jotka on uuvuttavia ja vähän mekaanisia, mutta parhaimmillaan se on todella semmoista niin kuin parantavaa.